Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče med splošno audienco izpostavil, da današnji svet zelo potrebuje upanje. Papež poziva k molitvi rožnega venca za mir na svetu. Sveti oče sprejel udeležence srečanja, skrb je delo, delo je skrb. Duhovne misli za gospodov nebohod. Med splošno audienco je sveti oče govoril o upanju, teologalni kreposti, s katero hrepenimo po nebeškem kraljestvu in večnem življenju. Današnji svet zelo potrebuje upanje, je poudaril in dodal, da upanje hodi z roko v roki s potrpežljivostjo. Potrpežljivi ljudje so tkalci dobrega, vztrajno si želijo miru. Na začetku splošne audience pa se je bral odlomek iz 8. poglavja Pavlovega pisma Rimljanom.
Ritengo, fratelli, che le sofferenze del tempo presente.
Mislim namreč, da se trpljenje sedanjega časa ne da primerjati slavo, ki se bo razodela v nas. Pa ne samo ono, tudi mi, ki imamo prvine duha, tudi mi vzdihujemo sami v sebi, ko željno pričakujemo posinavljanje, odrešenje svojega telesa. Odrešeni smo bili namreč v upanju.
Infatti, siamo stati salvati.
Papež Frančišek je katehezo o upanju začel z opredelitvijo iz katekizma katoliške cerkve.
La speranza è la virtù teologale per la quale desideriamo il regno dei cieli.
Upanje je teologalna krepost, s katero hrepenimo po nebeškem kraljestvu in po večnem življenju kot svoji sreči, zaupajoč v Kristusove obljube in opirajoč se ne na svoje moči, marveč na pomoč milosti Svetega Duha. Kot je dejal sveti oče, te besede nam potrjujejo, da je upanje odgovor, ki se ponudi našemu srcu, ko se v nas pojavi absolutno vprašanje. Kaj bo z mano? Kaj je cilj moje poti? Kaj je usoda sveta? Vsi se zavedamo, da negativen odgovor na ta vprašanja povzroča žalost. Če življenjska pot nima smisla, če na začetku in na koncu ni ničesar, se lahko vprašamo, zakaj bi sploh morali hoditi. Tako se pojavi človeški obup, občutenje nesmiselnosti vsega. Mnogi bi se lahko uprli in rekli, trudim se biti kreposten, razumen, pravičen, srčen, zmeren, bil sem tudi moški ali ženska vere, čemu je služil moj boj? Če primankuje upanja, so vse ostale kreposti v nevarnosti, da se sesujejo in postanejo pepel. Če ne bi obstajala zanesljivost jutrišnjega dne in svetlo obzorje, bi lahko sklepali le, da je krepost odvečen napor. Samo če je prihodnost kot pozitivna resničnost zanesljiva, je mogoče živeti tudi sedanjost. Kristjan nima upanja po svoji zaslugi. Če verjame v prihodnost, je to zato, ker je Kristus umrl in vstal in nam podaril svojega duha. Kot pravi papež Benedikt XVI v svoji okrožnici, rešeni v upanju, odrešenje nam je darovano tako, da nam je bilo podarjeno upanje, zanesljivo upanje, s katerim moramo obvladovati svojo sedanjost. V tem smislu je sveti oče še enkrat želel poudariti, da je upanje teologalna krepost, ne izvira iz nas, ni neka trdovratnost, s katero hočemo prepričati sami sebe, ampak je dar, ki prihaja neposredno od Boga. Mnogim dvomljivim kristjanom, ki se še niso popolnoma prerodili v upanju, apostol Pavel ponudi novo logiko krščanske izkušnje. Če pa Kristus ni bil obujen, je prazna vaša vera in ste še v svojih grehih. Tedaj so izgubljeni tudi tisti, ki so zaspali v Kristusu. Če samo zaradi tega življenja zaupamo v Kristusa, smo od vseh ljudi najbolj pomilovanja vredni. Kot da bi rekel, če veruješ v Kristusovo vstajenje, potem z gotovostjo veš, da noben poraz in nobena smrt nista zavedno. Če pa ne veruješ v Kristusovo vstajenje, potem je vse prazno, tudi pridiganje apostolov. Papež je nadaljeval, da je upanje krepost, proti kateri pogosto grešimo, v naših slabih nostalgijah, melanholijah, ko mislimo, da je pretekla srečnost zavedno pokopana. Proti upanju grešimo, ko izgubimo pogum pred našimi grehi in pozabimo, da je Bog usmiljen in večji od našega srca.
In non dimentichiamo questo, fratelli e sorelle.
Tega ne pozabimo, bratje in sestre, je izpostavil papež Frančišek. Bog vse odpušča, Bog vedno odpušča. Mi smo tisti, ki se naveličamo prositi odpuščanje. Proti upanju grešimo, ko v nas jesen odstrani pomlad, ko Božja ljubezen preneha biti večni ogenj in nimamo poguma sprejemati odločitev, ki nas zavezujejo za vse življenje.
De questa virtù cristiana il mondo oggi ha tanto bisogno. Il mondo ha bisogno della speranza.
To krščansko krepost današnji svet zelo potrebuje. Svet potrebuje upanje, je poudaril in dodal, da prav tako zelo potrebuje potrpežljivost, krepost, ki hodi z roko v roki z upanjem. Potrpežljivi ljudje so tkalci dobrega, vztrajno si želijo miru in čeprav se nekaterim mudi in bi radi imeli vse in takoj, ima potrpežljivost sposobnost čakanja. Tudi ko mnogi okoli njih podležejo razočaranju, tisti, ki jih oživlja upanje in so potrpežljivi, zmorejo prehoditi najtemnejše noči. Upanje in potrpežljivost gresta skupaj. Papež je v upanju tudi dejal, da je krepost mladih po srcu in ni odvisna od starosti. Obstajajo namreč tudi stari ljudje z očmi polnimi svetlobe, ki živijo v stalni usmerjenosti v prihodnost. Pomislimo na tista dva starčka iz Evangelija, Simeona in Ano. Nikoli se nista naveličala čakati in zadnji del svoje zemeljske poti sta bila blagoslovljena srečanjem z Mesijo, ki sta ga prepoznala v Jezusu, ki so ga starši prinesli v tempelj. Kakšna milost, če bo tako tudi za vse nas, če bo po dolgem romanju, ko bomo odložili bisago in palico, naše srce napolnilo veselje, ki ga še nikoli nismo občutili, in bomo tudi mi lahko vzkliknili, Gospod, zdaj odpuščaš svojega služabnika po svoji besedi v miru, kajti moje oči so videle tvojo rešitev, ki si jo pripravil pred obličem vseh ljudstev, luč v razodetje poganom in slavo Izraela tvojega ljudstva.
Fratelli e sorelle, andiamo avanti e chiediamo la grazia.
Bratje in sestre, je papež Frančišek povabil ob koncu kateheze, hodimo dalje in prosimo za milost, da bi imeli upanje in potrpežljivost. Vedno glejmo proti zadnjemu srečanju. Vedno mislimo na to, da nam je Gospod blizu in smrt ne bo nikoli zmagala. Pojdimo naprej in Gospoda prosimo, naj nam podari to pomembno krepost, ki je upanje in ki jo spremlja potrpežljivost. Ob koncu splošne audience je papež Frančišek spomnil na praznik Marije rožnega venca iz Pompejev, ki ga cerkev obhaja 8. maja.
Invito tutti a invocare l'intercessione di Maria affinché il Signore conceda.
Vse vabim, da se zatečete k Marijini priprošnji, da bi Gospod podelil mir vsemu svetu, še posebej dragi in mučeni Ukrajini, Palestini in Izraelu ter Mjanmaru. Je dejal in materi Mariji še posebej izročil mlade, bolne, ostarele in mlado poročence ter povabil k molitvi rožnega venca zlasti v mesecu maju. Sveti oče je med drugim še spomnil na jutrišnji slovesni praznik Gospodovega vnebohoda, ki nas vabi naj dvignemo svoj pogled v nebo, kjer Kristus sedi na desnici očetovi in je pripravil prostor vsakemu med nami. Živimo torej evangelij in mislimo na to, kar je zgoraj, je še spodbudil papež.
Sveti oče je v sredo 8. maja v audienco sprejel udeležence srečanja z naslovom Skrb je delo, delo je skrb, ki ga organizira dikasteri za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Gre za predstavnike mednarodne organizacije dela, škofovskih konferenc, redovnih skupnosti, katoliških in nekatoliških organizacij, sindikatov in drugih skupin vključenih v projekt Prihodnost dela, delo po Laudato Si. Papež je na začetku spomnil na njihovo delo v preteklih 6 letih, ko so razmišljali, se pogovarjali, raziskovali ter oblikovali predloge za inovativne modele delovanja za pošteno, pravično in dostojno delo za vse ljudi na svetu. Ob tem se je zahvalil vodstvu dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju, ki je pobudnik projekta, ter Mednarodni katoliški komisiji za migracije, ki ga koordinira in vodi. V prihodnjih dneh bo vaše srečanje osredotočeno na temo Skrb je delo, delo je skrb, da bi gradili globalno transformativno skupnost, ki bo spreminjala svet. To vam bo omogočilo, da boste prešli v drugo fazo tega projekta, kjer boste uporabljali metodo skupnega družbenega razločevanja. Potrebno je namreč združiti vse naše osebne in institucionalne vire, da bi pričeli z ustreznim razumevanjem družbenega konteksta, v katerem se gibljemo, in poskušali izkoristiti potencial ter hkrati vnaprej prepoznati tiste sistemske težave, ki lahko postanejo družbene rane. V nadaljevanju govora je Sveti Oče spomnil na 5 tematik, ki so jih navzoči opredelili pri svojem dosedanjem delu in so ključnega pomena za družbo kot celoto. Prva izmed 5 je dostojno delo in ekstraktivne industrije. Kot sem opozoril tudi v okrožnici Laudato Si, izvoz nekaterih surovin z edinim namenom, da bi zadovoljili trge industrializiranega severa, ni bil brez posledic, tudi resnih, vključno z onesnaževanjem živim srebrom ali žveplovim dioksidom v rudnikih. Nujno je, da so delovni pogoji povezani z vplivi na okolje, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti možnim posledicam za telesno in duševno zdravje vpletenih oseb ter za varnost. Druga tema je dostojno delo in prehranska varnost. Nedavno objavljeno svetovno poročilo o prehranskih krizah navaja, da je v letu 2023 več kot 280 milijonov ljudi v 59 državah trpelo zaradi visoke stopnje prehranske negotovosti, zaradi česar je potrebna nujna pomoč. Situacijo lakote po papeževih besedah še poslabšujejo vojne, naravne nesreče in ekstremni vremenski pogoji ter gospodarski šoki. Poleg tega ne smemo pozabiti tretjega vprašanja, ki zadeva odnos med dostojnim delom in migracijami. Sveti Oče je ob tem spomnil, da veliko ljudi migrira, ker iščejo delo, mnogi pa iz svojih držav pobegnejo zaradi nasilja in revščine. Pogosto so obravnavani kot problem in strošek za državo, v resnici pa z delom prispevajo k ekonomskemu in družbenemu razvoju države, ki jih sprejme, ter države, iz katere prihajajo. Kljub temu pa številni migranti in ranljivi delavci še nimajo vseh pravic, dostopa do zdravstvenih storitev, do načrtov finančne zaščite in psihosocialne pomoči. Četrti vidik, ki ga je omenil papež, je bil odnos med dostojnim delom in socialno pravičnostjo. Ta beseda socialna pravičnost, ki je prišla s socialnimi okrožnicami papežev, je beseda, ki je liberalna ekonomija ne sprejema. Eno od tveganj, ki smo jim izpostavljeni v naših sedanjih družbah, je pasivno sprejemanje tega, kar se dogaja okoli nas. Bodi si z določeno ravnodušnostjo, bodi si zato, ker ne moremo opredeliti pogosto zapletenih vprašanj in najti ustreznih odgovorov nanje. To pa pomeni dopuščati, da se družbene neenakosti in nepravičnosti povečujejo, tudi na področju delovnih razmerij in temeljnih pravic delavcev. In to ni dobro. Zadnji vidik, ki ste ga obravnavali, je dostojno delo povezano s pravičnim prehodom. Upoštevati je treba soodvisnost med delom in okoljem ter ponovno razmisliti o vrstah dela, ki jih je treba spodbujati v skrbi za skupni dom, zlasti na podlagi virov energije, ki jih potrebujejo. Sveti Oče se je ob koncu zbranim zahvalil, da so sprejeli izzive in se jih lotili z vnemo in strokovnostjo.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za Gospodo v nebohod. Berilo je iz apostolskih del, prvo poglavje, od 1. do 11. vrstice. Predgovor. V prvi knjigi sem poročal Teofil o vsem, kar je Jezus delal in učil do dne, ko je bil vzet v nebesa. Še prej je apostolom, ki si jih je bil izbral, dal naročilo po Svetem Duhu. Po svojem trpljenju jim je z mnogimi znamenji dokazal, da živi. 40 dni se jim je prikazoval in jim govoril o Božjem kraljestvu. ko je bil z njimi pri jedi, jim je naročil, naj ne odhajajo iz Jeruzalema, temveč naj počakajo na očetovo obljubo, v kateri ste slišali od mene. Zakaj? Janez je krščeval z vodo, vi pa boste v nekaj dneh krščeni v Svetem Duhu. Jezusov v nebohod. Ko so bili zbrani, so ga vprašali, Gospod, ali boš v tem času obnovil Izraelsko kraljestvo? Rekel jim je, ni vam dano, da bi vedeli za čase in trenutke, ki jih je Oče določil v svoji oblasti. Toda, prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta. Po teh besedah se je vzdignil pred njihovimi očmi in oblak ga zastrl njihovim pogledom. Ko so po njegovem odhodu strmeli v nebo, glej, sta stala pri njih dva moža v belih oblačilih, ki sta rekla, Možje Galilejci, kaj stojite in gledate v nebo? Ta Jezus, ki je bil vzet od vas v nebo, bo prišel prav tako, kakor ste ga videli iti v nebo. Evangeljski odlomek je iz Markovega evangelija 16. poglavje od 15. do 20. vrstice. Jezus jim je rekel, pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu. Kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličan. Kdor pa ne bo veroval, bo obsojen. Tiste pa, ki bodo verovali, bodo spremljala ta znamenja. V mojem imenu bodo izganjali hude duhove, govorili nove jezike, z rokami dvigali kače in če bodo kaj strupenega izpili, jim ne bo škodovalo. Na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli. Potem, ko je Gospod Jezus govoril z njimi, je bil vzet v nebo in je sedel na Božjo desnico. Oni pa so šli in povsod oznanjali in Gospod je z njimi sodeloval ter besedo potrjeval znamenji, ki so jih spremljala. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Hieronim o evangeljskem odlomku pravi, potem, ko jim je izročil povzete krščanskega nauka, ki je izražen v obliki krsta, ostali Gospod zaukaže svojim učencem, naj gredo po svetu. Sveti Janez Krizostom pa pravi, z obstajenjem je bila Jezusu, potem, ko je bil ponižan, povrnjena slava, ki mu pripada. Jezus vabi svoje učence, naj ne gledajo na sedanje nevarnosti, temveč na večne dobrine, ki jih bodo dobili. Obljublja jim tudi, da bo z njimi, ter z vsemi tistimi, ki bodo hodili za njegovim naukom. Cerkveni očetje pravijo, da Luka želi v prvih poglavjih apostolski del pokazati, kako tisti, ki verujejo v Jezusa, se stavljajo nov Božji rod. Prvo poglavje je torej priprava na binkošti, novo oblikovanje izkušnje, iz katere se bo začela cerkev. Cerkveni očetje so v odlomku iz apostolski del o Jezusovem srečanju z učenci videli, da je osredotočen na tri točke, na razpravo o časih in trenutkih dokončne obnovitve, dar Svetega Duha in iz tega izhajajočo moč za pričevanje ter pripoved o vnebohodu. Očetje so tudi opazili, da samo Luka podrobno navaja datum vnebohoda, ko pravi, da je bil 40 dni po vstajenju. Misli Benedikta 16. S Kristusom, ki je šel v nebo, je človeško bitje na nezaslišan in nov način vstopilo v Božjo bližino. S tem je človek zavedno dobil prostor v Bogu. Nebo, ta beseda ne označuje nekega kraja nad zvezdami, temveč nekaj bolj izvirnega in veličastnega. Označuje namreč Kristusa samega, Božjo osebo, ki v polnosti in zavedno sprejema človeštvo. Njega, v katerem sta Bog in človek, zavedno neločljivo združena. Nebo je torej to, da je človek v Bogu. Mi se toliko približujemo nebesom oziroma vstopamo v nebesa, kolikor se približamo Jezusu in vstopimo v občestvo z njim. Zato nas današnji praznik Gospodovega v nebohoda uvaja v globoko povezanost z umrlim in ostalim Jezusom, ki je nevidno navzoč v življenju vsakega od nas. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.